Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 21-yanvar, Toshkentda soat tongi 8. Xayrli tong, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Sarvar Usmon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Mana advokatdan eshitdim, 9 yilga berdi-da akamga. Hech kim borgani yo'q, lekin bizadan ham, ulardan ham.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini o'z fuqarolari huquqlarini ayovsiz topayotgan rejim deya baholadi. Toshkentdagi tungi klublardan birida janjal ko'targan saudiyalik diplomat taqdiri nima bo'ldi?
İki ishlasi o'kirib darralanadi. Hukumat vetga juda qattiq qaraydi. Diplomatlar o'sha O'zbekistonni o'ziga yarasha bo'lgan bo'lsa kerak.
O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bostirilgan yurt Heritage jamg'armasi va dunyodagi eng yirik iqtisodiy nashr hisoblanmish The Wall Street Journalning bu yilgi yangi hisobotida O'zbekistondagi iqtisodiyot erkinligiga shunday baho berildi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda internet olami eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, tinglovchi. Yanvar kuni Human Rights Watch xalqaro tashkiloti yillik hisobotini e'lon qildi. Unda O'zbekiston hukumati yana o'z fuqarolari haqlarini ayovsiz toptayotgan rejim deb baholandi. Xalqaro san'atshunoslar uyushmasi suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umida Ahmedovaning himoyasi yo'qlandi. Xalqaro atom energiyasi agentligiga ko'ra, Eronning yadroviy dasturi yuzasidan ilgari surilgan xalqaro takliflar o'z kuchida qoladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Haitiga 2-chi jahon urushidan so'ng AQSh Yevropaga ko'rsatgan yordamga o'xshash keng miqyosli yordam ko'rsatishga chaqirdi. Tafsilotlarga o'tamiz. 20-yanvar kuni Human Rights Watch xalqaro tashkiloti dunyo mamlakatlaridagi inson huquqlari ahvoliga doir yangi yillik hisobotini e'lon qildi. Unda O'zbekiston hukumati yana o'z fuqarolari haqlarini ayovsiz toptayotgan rejim deb baholandi. Eron, Shimoliy Koreya, Eritreya, Turkmaniston kabi davlatlar safida 2009-yilgi manzara asosida O'zbekiston ham yana inson huquqlari eng ko'p va eng yomon toptalayotgan davlatlardan biri deb topildi. Inson huquqlari bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida gapiradigan Human Rights Watchning Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha mas'uli Veronika Zienti-Golston Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan.
It's not just that it continues to be bad, but it's actually going from bad to worse.
Ahvol nafaqat yomonligicha qolmoqda, balki tobora battarlashmoqda, dedi. Veronika Zienti-Golston bilan o'tkazilgan suhbatni bugun kechki va ertagi ertalabki eshitirishlarimizda tinglang. Xalqaro san'atshunoslar uyushmasi suratlari va hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umida Ahmedovaning himoyasi yo'qlandi. Ushbu hujjatga, demak, bu haq ularning petitsiyasi O'zbekiston hukumatiga yo'llandi. Petitsiyaga imzo chekkanlar orasida taniqli rus yozuvchisi Andrey Bitov, Kanada Qirollik jamiyati a'zosi professor Sherri Simon, Nyu-Yorklik shoir Interpoeziya jurnali muharriri Andrew Gritsman, shuningdek o'zbek kinoaktyori Saidulla Moldaxonov va rassom Timur Ahmedovlar bor. O'zbekiston hukumatiga yo'llangan petitsiyaga imzo chekkanlardan biri san'atshunos tanqidchilar xalqaro assotsiatsiyasi haqiqiy a'zosi Kanadada yashayotgan asli toshkentlik Boris Chuxovich Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, jumladan bunday dedi.
Но я обратил бы внимание на то, что в Узбекистане есть Академия художеств, есть Институт искусствознания, в кабинетах которых сидят многочисленные академики, доктора наук, кандидаты наук, большинство из которых прекрасно знакомы с Амидой Ахмедовой. По сути, их профессиональным и человеческим долгом было бы собраться и вынести коллективное решение по поводу этого бреда сивой кобылы, каким является решение так называемых экспертов.
Борис Чухович билан өткәзелгән сөхбәтне бүген кечке ва ертәгә ертәләпте эшләрмездә тыңлаң. Эсләтеп үтәбез, Умида Ахмедовага каршы җинаят эшенең ише 2009 ел 13 май көне кузгатылган иде. 13 январь көне Умида Ахмедовага шәһәрне тарк итмәслек хакындагы хуҗҗәткә кол койдырылды. Өзбекстанлык таныклы фототасвирчы ва кинооператор Умида Ахмедова өзбек халкыга тухмат ва аны хакарат кылган ikta ayblanmoqda. Bunday ayblovga Ahmedovaning mamlakat chekka qishloqlarida yashovchi oddiy o'zbeklar turmushi aks etgan fotosuratlari va filmlari asos qilib olinmoqda.
Bugungi iqtibos.
No, absolutely not. What we found out with this film is that now there is a threat of radicalization and extremism and maybe even terrorism in Central Asia.
Yo'q, biz bu filmni suratga olish jarayonida Markaziy Osiyoda diniy radikalizm va hatto terrorizm xavfi mavjud degan xulosaga keldik. Hozir bunday tahdid haqiqatan ham mavjuddir. Ammo bu tahdidning yuzaga kelgani uchun radikal dindorlar yoki ekstremistlarni emas, balki mintaqa diktatorlari, xususan Islom Karimov va uning atrofidagilarni ayblamoq kerak. Sababi 10-15 yillar ilgari ular bu haqda gapira boshlaganlarida Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm xavfi yo'q hisobi edi. Juma Namangoniy kabi ekstremistlar juda izolyatsiyalangan edi. Lekin Karimov va uning atrofidagilar terrorizm xavfi bahonasida dunyoviy muxolifatni yakson qilishga o'tdi. Muxolifat a'zolari va o'zgacha fikrlovchilarni qamoqqa tashladi. Ba'zi muxolifatchilar quvg'inga uchradi. Mamlakatda erkin fikr yana ham bo'g'ildi. Ya'ni bunday qattolliklar o'z-o'zidan mintaqada ekstremizmni dunyoga keltirdi.
Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqidagi afsona filmi muallifi daniyalik mintaqashunos Michael Anderson bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tingladingiz. Bu suhbatning matnini saytimizdan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toni xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Xalqaro atom energiyasi agentligiga ko'ra, Eronning yadroviy dasturi yuzasidan ilgari surilgan xalqaro, demak, qator g'arb davlatlari tomonidan ilgari surilgan takliflar o'z kuchida qoladi. Agentlikning chorshanba kungi bayonotida aytilishicha, Tehron Fransiya, Rossiya va AQSh taklif qilayotganidek o'z uranining katta qismini boyitish uchun chet elga yuborishi mumkin. Seshanba kuni BMT vakillari Eron xalqaro atom energiyasi agentligiga xalqaro takliflarni qabul qilmasligi to'g'risida xabar bergani to'g'risida bildirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti Amerikaning Iroqdagi harakatlarini tanqid qilib kelayotgan Yevropalik musulmon olimning Washingtonga rejalashtirgan safarining amalga oshirilishiga ruxsat berdi. Oxford universiteti professori Tariq Ramazonning AQShga borishiga davlat kotibi Hillary Clinton o'zi ruxsat berdi. Tariq Ramazon ekstremistlar bilan aloqador deb hisoblanar, biroq uning o'zi bu iddaolarni rad etib kelardi. Amerikalik huquq himoyachilari Washington qarorini olqishladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Haitiga 2-chi jahon urushidan so'ng AQSh Yevropaga ko'rsatgan yordamga o'xshash keng miqyosli har tomonlama yordam ko'rsatishga chaqirdi. AQSh Haitiga yana 4000 nafar harbiy xizmatchi jo'natmoqda. Haitiga jo'natilayotgan bu kontingentni Yevropa va Yaqin Sharq da joylashtirilishi rejalashtirilgan edi. Haitiga jo'natilayotgan harbiylar oldiga qutqaruv amaliyotlarida zarur oziq-ovqat va dori-darmon va boshqa zaruriy ashyolarni yetkazishda ishtirok etish vazifasi qo'yildi. 12 yanvar kuni Haitida 7.1 magnitudali kuch bilan zilzila yuz berib, bir necha ming odam qurbon bo'ldi. AQSh geologiya markazi kecha Haitida yana bir kuchli yer silkinishi qayd etilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, xabarlarni Sarvar Usmon o'qidi. Programmamiz davom etadi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolari huquqlarini ayovsiz toptayotgan rejim deya baholadi. Toshkentdagi tungi klublardan birida janjal ko'targan saudiyalik diplomatning taqdiri haqida gaplashamiz. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirishning eng oson yo'li darvoza.com orqali kirish. Eslatib o'taman, darvoza.com yozilganda oldidan 3 ta W yozilmaydi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar inson huquqlariga oid masala bilan lavha bilan davom etadi. Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha qarshilik o'tkazilishi kutilayotgan mahkama 18 yanvar kuni Buxoroda yopiq tarzda o'tkazilgan. Ma'lumki, 15 yanvar kuni jinoiy ishlar bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining 7 ta og'ir moddasi bo'yicha ayblanayotgan G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi ishini rad qilib, qayta tergovga jo'natgan edi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Buxoroda o'tkazilgan mahkama hukmiga ko'ra, huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda ozodlikka huquq faolining rafiqasi Muqaddas Jalilova ma'lum qildi.
Buxoro sud bo'libdi, hamma sudi shakka bo'lib, hukm Buxoro o'qilibdi. Advokatga aytdi, 9 yil berdi, 15 yarim yildan 9 yilga tushdi.
Advokat o'zi ishtirok etganmi sudda u yoqda?
Advokatlar ham hammasi emas, ikkitasi boribdi, ikkitasiniki. O'sha oxirgi kuni bizga aytuvdi, hozir tanaffus, ana qilamiz, bularni keyin mana boshqatdan tergov qilinadi deb chiqarib yuboruvdi qozi buva.
Kim? Qozi buvangiz bu sudyami?
Sudya, ular endi shunday qozi buvaga murojaat qilgancha mana shunday deyapmanda.
Huquq faolining ukasi Nurmat Jalilovga ko'ra, Buxoroda o'tkazilgan mahkama yopiq tarzda o'tkazilib, unda 4 nafar sudlanuvchining birorta ham qarindoshi ishtirok etmagan.
Mana advokatdan eshitdim, 9 yilga berdi-da akamga.
Qayerda bo'lgan sud?
Buxoroda bo'lmiş.
Qachon bo'pti?
18-ga mi shunday bo'lsa kerak.
Aha. Advokatni shaxsan o'zidan eshitdingizmi?
Ha, advokatni o'zi ham aytdi.
Advokat o'zi ishtirok etibdimi sudda?
Ha, boribdi advokat. 15 kundan keyin bo'ladi deydi. Keyin yana 4 kishi sudlanganki bular. Hech kim borgani yo'q lekin bizadan ham, ulardan ham.
Qarindosh urug'lardan hech kim ishtirok etmadi.
Yo'q, yo'q, hech kim. Faqat advokatlar borgan. Keyin men ham o'zim advokatimdan so'radim-da, o'sha Buxoro bo'ldi. Sud bo'lib o'tdi. Men aytdim, men yopiq sud qilinglar desam, ha uni borib dedi, sudyadan so'raylar dedi.
G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 161 moddasi bo'yicha qo'poruvchilik va 155 moddasi bo'yicha terrorizm kabi jami 7 ta moddasi bo'yicha ayblanayotgan edi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov va uning sheriklari qarshidagi bir qator obyektlar, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirishda ayblanganlar. Mahkama davomida yangragan ayblovda aytilishicha, sudlanayotganlardan biri Nasaf futbol komandasining treneri Fayzulla Ochilov, yana qarshilik O'tkir Sodiqov va Yusuf Bobomurodovlar G'aybulla Jalilov bilan birgalikda guruh bo'lib, amaldagi hukumatga qarshi jinoiy til biriktirgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayevaga ko'ra, G'aybulla Jalilovning sheriklariga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlangan.
G'aybulla Jalilovga 9 yil, O'tkir Sodiqovga 10 yil, Fayzulla Ochilovga 7 yil, yana 4-chisiga 8 yil berilgan.
Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari mahkamalaridan G'aybulla Jalilov va uning sheriklariga chiqarilgan hukm borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi, hozirda muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov G'aybulla Jalilovga nisbatan hukmning yashirin tarzda chiqarilish sabablarini shunday izohlaydi.
Jamoatchilikdan sudda bo'layotgan voqealardan sir tutish, ya'ni o'sha G'aybulla Jalilovni qiynoqlarga tutilganligi, unga nisbatan noqonuniy munosabatda bo'linganligini dunyo jamoatchiligidan yashirish uchun shu ishni qilingan deb o'ylaymiz biz. Endi G'aybulla Jalilov 9 yilga qamalgan, lekin sud yashirincha bo'lib o'tgan, o'zi qarshida bo'lib o'tishi kerak edi. Buxoro shahrida o'tkazilgan, qarindosh urug'lari, oila a'zolari tahlil qilinmagan, G'aybulla Jalilovni advokati ham qatnasha olmagan, ya'ni o'sha Munojat Parpiyeva. Uning o'rniga o'sha hukumat tarafidan Jumayev degan bir advokat qatnashibdi. Lekin u advokat biz bilmaymiz shu paytgacha G'aybulla Jalilovni huquqlarini himoya qilmagan, to'g'risini aytganda u hukumat tarafidan yollangan advokat. Endi G'aybulla Jalilovni sudi 15 yanvar kuni 2 haftaga qoldirilgan, ya'ni boshqatdan tergov o'tkazish belgilangandi, lekin 18 yanvarda sud o'tkazilgan.
G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. U 2009 yilning 5 sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgandi. Oradan 3 kun o'tib u militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'lgan. 24 noyabr kuni G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi siyosiy motivlar bilan ayblanib mahkamaga tortildi. 2010 yilning 6 yanvar kuni esa davlat qoralovchisi G'aybulla Jalilovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. 15 yanvar kuni Qashqadaryo viloyat sudi ishni rad qilib, qayta tergovga jo'natdi. 18 yanvar kuni esa Buxoroda o'tkazilgan yopiq mahkama hukmiga ko'ra G'aybulla Jalilovga 9 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshittirishimiz O'zbekistondagi inson huquqlariga vaziyatiga oid lavhalar bilan davom etadi. 20 yanvar kuni Human Rights Watch xalqaro tashkiloti dunyo mamlakatlaridagi inson huquqlari vaziyatiga doir yangi yillik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston hukumati yana o'z fuqarolari haqlarini ayovsiz toptayotgan rejim deya baholandi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2009 yil davomida dunyo mamlakatlarida qayd etilgan inson huquqlarining fundamental buzilish holatlarini o'zining 20 yillik hisobotida yana dalil va insoniy hikoyalar asosida birma-bir tasvirlab beradi. Hisobotda dunyoning inson huquqlari shundoq ham toptalib kelayotgan burchaklarida bu tendensiyaning yanada tezlashgani tashkilot tahlilchilarining ayniqsa alohida xavotiriga sabab bo'lgan.
Partly as a result of the growing influence and profile of the international human rights.
Qisman xalqaro inson huquqlari harakatining nufuzi oshib borayotganiga javoban bo'lsa kerak, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotganlarga nisbatan mustabid hukumatlar hujumlari ham kuchayib bormoqda. Bu yo'nalish ayniqsa ayrim sobiq Sovet davlatlari va Eronda yaqqol ko'zga tashlanmoqda, deydi Human Rights Watchning dasturlar bo'yicha direktori Ian Levine ozodlik bilan suhbat davomida. Eron, Shimoliy Koreya, Eritreya, Turkmaniston kabi davlatlar safida 2009 yilga manzara asosida O'zbekiston ham yana inson huquqlari eng ko'p va eng yomon toptalayotgan davlatlardan biri deb topildi. Postsovet hududlarida inson huquqlari vaziyati yanada og'irlashgan davlatlardan biri yana O'zbekiston bo'ldi der ekan Human Rights Watch mamlakatda qolgan sanoqli huquq faollari va mustaqil jurnalistlarga nisbatan hukumat tazyiqi ning yanada kuchaygani, qamoqxonalarda esa qiynoq qo'llashning surunkali davom etib kelayotganini o'z bahosini quvvatlovchi dalil sifatida keltiradi.
New attacks on activists, new arrests of activists, credible new reports.
Biz O'zbekistonda huquq faollariga nisbatan yangi hujumlar, yangi qamoqqa olishlarga guvoh bo'ldik. Qamoq va hibsxonalarda mahkum va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llashning avjiga chiqqani, kamida bir mahbusning aynan qiynoq oqibatida o'lganiga oid ishonchli ma'lumotlarga egamiz. hukumat advokatlarni g'alvirdan o'tkazishning yangi litsenziya tizimini joriy qildi va ularning siyosiy ayb bilan qamalganlarni himoya qilishga imkon bermayotir. Human Rights Watch xodimining mamlakatda ishlashiga ham ruxsat berilmadi. Bu kabi yomon vaziyatning yanada yomonlashuvi ustiga xalqaro hamjamiyatning ham bu borada biror jiddiy chora ko'rmayotgani O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini kun sayin ayanchliroq qilib bormoqda, deydi Human Rights Watch rasmiysi. O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolari fundamental haqlarini toptash siyosati davom etar ekan, Human Rights Watch o'z hisobotida xalqaro hamjamiyat, xususan AQSh kabi g'arb hukumatlaridan o'zaro muloqotlarda inson huquqlari muammosini markaziy mavzu qilib qo'yishga da'vat qiladi.
We need the administration and President Obama to move from the very effective rhetoric.
Biz prezident Obama ma'muriyatining juda ta'sirchan shiorlar va juda kuchli ma'ruzalaridan endi inson huquqlari va inson huquqlari himoyachilarini himoya qilish borasida amaliy harakatlarga o'tishga da'vat qilamiz. Bu muammolar davlatlararo munosabatlar markaziga qo'yilmoqi lozim, deydi Human Rights Watch tashkilotining jahonning 190 davlatidagi inson huquqlari vaziyatiga oid yillik hisoboti taqdimoti arafasida tashkilotning dasturlar bo'yicha direktori Ian Levin.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Saudiyalik diplomat Toshkentdagi tungi klublardan birida ichib olib janjal ko'tardi va klubdan quvib solindi. Bu haqda bir necha internet nashrlari O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalariga tayangan holda xabar qilishicha, Rojdestvo bayrami munosabati bilan tungi klubga borgan arab diplomati hushini yo'qotar darajada ichib olgan, atrofdagilarni haqorat qilgan. Keyin esa mast holda avtomobilini boshqarib boshqa avtomobilga urilgan ham. Internet nashrlari xabariga ko'ra, O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida Saudiya Arabistoni kabi musulmon davlati diplomatining bu xatti-harakatlari keskin tanqid qilingan, tafsilotlar bilan Nodira.
Erondagi Press TV xalqaro axborot tarmog'ining xabar qilishicha, saudiyalik diplomat Al-Anazi Saad Iso Masih mavludi kunida Toshkentdagi tungi klublarning birida ichib olib kattagina janjal ko'targan, atrofdagilarga tegajog'lik qilgan va klubning buyumlariga zarar yetkazgan. Oqibatda tungi klub xodimlari diplomatni yarim tunda ko'chaga quvib solishga majbur bo'lgan. Eron yangiliklar tarmog'iga ko'ra, keyinchalik bu voqea O'zbekiston radiosi orqali keskin tanqid qilingan va vahobiylik oqimini tutgan davlat diplomatining bu harakati islom olamining yetakchi davlati bo'lgan Saudiya Arabistoni nufuziga katta zarardir deya baholangan. Ana shu xabar ortidan Saudiya Arabistonining Toshkentdagi elchixonasiga bog'langanimizda elchixona matbuot xizmati janob Al-Anazi Saad shu kunlarda Toshkentni tark etayotgani va axborot vositalari bilan suhbatlashishga fursati yo'qligini aytdi. Ammo matbuot xizmati vakili diplomatning bizning hech qanday muammoimiz yo'q degan gapini bizga yetkazib qo'yish topshirilganini ma'lum qildi. Ya'ni elchixona o'z diplomati bilan janjal sodir bo'lganini bilvosita tan olar ekan, bunga oid tafsilotlarni izohlashdan bosh tortdi. Toshkentdagi diplomatik korpus vakillari hayotini kuzatib yurgan toshkentlik kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, musulmon davlatidan bo'lgan diplomatning bu tahlil janjal qahramoniga aylanishi muqaddam kuzatilmagan. Ammo diplomatik korpus vakillari turli tadbirlarda ichkilik ichishi yoxud bu tahlil o'yin kulgi qilishi mutlaqo normal holdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray.
Diplomats are people like everybody else.
Diplomatlar ham hamma qator bir odam. To'g'ri, nafaqat musulmon diplomatlari, balki dunyodagi barcha musulmonlar uchun o'z dini ichini taqiqlaydi. Ammo ularning ba'zilari ichadi, tez-tez tungi klublarga boradi. Bu juda normal insoniy hodisa. Ammo shunchaki ichkilik ichish yoki ichkilikni ko'p ichib olib janjal ko'tarish, bu boshqa narsalar. Albatta, bu diplomat uchun yaxshi emas, dedi janob Murray. Ayni paytda u shu paytga qadar Toshkentda yurgan musulmon diplomati bilan bunday janjal sodir bo'lgan haqida eshitmaganini aytar ekan, bunday xatti-harakat Saudiya Arabiston diplomatlari uchun umumiyatla xos emas, deydi. Ammo saudiyalik diplomatning bunday harakati O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida tilga olingani, sobiq elchi fikricha, mutlaqo hukmron siyosat manfaatidan kelib chiqqan harakatdir.
Levels of hypocrisy here.
Bu tom ma'nodagi munofiqlikdir. O'zbekistonning eng oliy elitasi, xususan Karimov doirasidagi hukumat rasmiylarining juda ko'pchiligi ichishni, ayollar bilan ko'ngilxushlik qilishni yoqtiradi. Ya'ni ular boshqa musulmonlarni tanqid qiladigan ahvolda emas, deydi Craig Murray. Ayni paytda sobiq elchi Saudiya Arabiston islomga taqvoning nisbatan keskin ko'rinishiga rioya qilishini da'vo qilar ekan, aynan shu shaklni nisbatan mu'tadil islom yo'lini tutgan Markaziy Osiyoga olib kirish urinishi bor gap, deb ta'kidlaydi. Bu esa Markaziy Osiyo ayniqsa O'zbekiston hukumatini tashvishga solishi tayin gap. Bunday ziddiyat esa o'zbekistonlik oddiy musulmonlarni qiyin ahvolga soladi.
As I say, most Muslims in Uzbekistan drink alcohol.
O'zbekistonda ko'pchilik musulmonlar spirtli ichimliklar iste'mol qiladi va biladiki, agar ichmasa besh mahal masjidda namoz o'qisa ekstremistga chiqariladi. Ya'ni oddiy odamlar ichsa ham, ichmasa ham bugungi hukumatdan baloga qoladi va shu bois eng xavfsiz yo'lni tanlash ko'rinmoqda. Saudiya Arabistoni esa islomga taqvoning nisbatan qattiq yo'lni tanlagan va ular boshqa mintaqalarga yoyishni istagan bu yo'l bilan Markaziy Osiyodagi mo'tadil islom orasida ziddiyat bor. Lekin birgina shaxsning ahmoqona harakatini aslida mavjud ziddiyatni keskinlashtirish uchun vosita qilib olinishiga mutlaqo asos yo'q, deydi O'zbekiston rasmiy axborot vositalarining saudiyalik diplomat qilmishlariga munosabatini baholagan diplomat, Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Krik Myuri. Shu o'rinda qo'shimcha qilish mumkinki, O'zbekistonda jarima bilan jazolanadigan mast holda tartibbuzarlik qilish harakatlari Saudiya Arabistoni amaldagi qonunlariga binoan eng og'ir, ya'ni Alloh man qilgan hududlarni kesib o'tish deya toifalangan va musulmon jamoasi uchun yomon oqibatlarni keltiradigan jinoyat hisoblanadi. Bunday jinoyatni sodir etgan mamlakat fuqarosi ilk o'zingida 80 darra kaltak bilan jazolanadi. Hozir Saudiya Arabistonida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muhojir Shukrulloh ichkilik ichish va shu kabi og'ir jinoyatlar uchun jazo juda qattiq va odatdan bu davlatda spirtli ichimlikni topish imkonsiz deydi.
8 yildan beri shetda bo'lsam, hech bir edvetda ichkilik sotilayotganini bilmayman. Mumkin kimlardir olib kelishi mumkin, qanaqadir bir qora yo'llar orqali ichib ushlansa juda olib kirib darralanadi. Masalan, bosqinchilik qilgan odamni yoki yana bir og'irroq bir jinoyat qilgan odamni kallasini olganini ko'rdik biz o'sha yerda. 10 ga yaqin odamni kallasini olganini ko'rdik.
Odamlar munosabat qanaqa bo'ladi? Uyga olaman, yig'iladimi keyin?
Ha, odamlar yig'iladi. Ko'pchilik tomosha qilib turadi. Hattoki hushidan ketib qolganini ham ko'rdik. Ya'ni bu odamlarga ta'siri bordi. Albatta qo'rqadi, deydi, bunaqa narsaga yo'l qo'yilmaydi.
Ammo hamma mamlakatlarda va jamiyatlarda bo'lgani kabi, oddiy odamlar o'rtasida ham, amaldorlar o'rtasida ham maxfiy ravishda bunday jinoyatlarni sodir etish ehtimolini inkor qilib bo'lmaydi, deya so'zlarda davom etadi Shukrulloh.
Bu yerda masalan, dunyoviy hukumat bo'lishini xohlaydiganlar ham bor bu yerda. Hukumat ichida juda bir maxfiy o'rinda bo'lishi mumkin. Endi hamma joyda bo'lgan ochiq hech kim bunaqa narsa qila olmaydi. Hukumat bu yerga juda qattiq qaraydi.
Lekin undan nimcha diplomatlar bunaqa bemalol ekan.
Endi masalan, diplomatlar o'sha O'zbekiston o'ziga yarasha, hukumat o'ziga yarasha odamlarni yuborilsa kerak deb o'ylayman. Chunki bir qo'l qo'ygan, yaxshi bir xudodan qo'rqadigan odamlarni ular o'zi qabul qilmasa kerak, O'zbekistonni o'ziga yarasha bo'lgan bo'lsa kerak.
Ya'ni siyosat uchun shunaqa vositalardan foydalanishi mumkinmi Saudiya hukumati?
Endi bo'lishi mumkin-da. Endi bu hukumatni ham masalan 100% islomiy hukumat deb hali hech kim aytgan emas. Bularda ham masalan juda bir kamchiliklar ko'p.
Deya taxmin qiladi shu kunlarda Saudiya Arabistonida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muhojir Shukrulloh. Shu bois og'ir jazoga loyiq jinoyatlardan birini sodir etgani aytilayotgan saudiyalik diplomat Toshkentni tark etar ekan yurtiga qaytyaptimi va o'z yurti nufuzini tushirgani uchun unga shunday jazo beriladimi yoki yo'qmi, bunisi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Heritage jamg'armasi va The Wall Street Journal nashrining jahondagi iqtisodiy erkinliklar vaziyatiga doir 20-yanvar kuni e'lon qilgan yangi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bostirilgan yurt sifatida 158-chi o'ringa qo'yildi 183 davlat orasida. 100 ballik shkala bo'yicha qaysiki davlat 100 ga yaqin baho olsa, bu undagi iqtisodiy erkinliklar darajasining balandligini anglatadi. U yoki bu davlatlardagi iqtisodiy erkinlik vaziyatini tadqiq qilar ekan hisobot mualliflari 10 mezon bo'yicha ish ko'radilar va har bir mezon bo'yicha alohida olingan davlatdagi ahvolga 100 gacha bo'lgan oraliqda alohida baho beradilar. Bu mezonlar esa biznes erkinligi, savdo erkinligi, pul erkinligi, hukumat xarajatlari, valyuta erkinligi, sarmoya erkinligi, mulk huquqi, korrupsiyadan ozod bo'lish haqqi va mehnat erkinligidan iboratdir. Mazkur mezonlar asosida O'zbekistondagi vaziyatni tadqiq qilgan Heritage jamg'armasi va The Wall Street Journal nashri tahlilchilari O'zbekistonni Sierra Leone'dan keyin 158-chi o'ringa qo'yishgan. Umumiyatla O'zbekistondagi iqtisodiy erkinliklar ahvoliga 47.5 ball qo'ygan mutaxassislar vaziyatning o'tgan yilga nisbatan 3 ballga yomonlashganini qayd etishgan. Xo'sh, Heritage jamg'armasi va The Wall Street Journal nashrining bu hisobotiga o'zbekistonlik mutaxassislar, o'zbekistonlik iqtisodchilar va o'zbekistonlik oddiy tadbirkorlar qanday baho beradilar? Ular shu 100 balli shkalaga o'zbekistonni nechinchi o'ringa qo'ygan bo'lardi? O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik qanday ularning nazarida? Birinchi bunga munosabat bildirgan o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjon.
100 balli sistema berilgan bo'lsa, O'zbekistonga taxminan maksimum 10 ball bergan bo'lardim. 10 ball berishimga O'zbekistonda yetarli sabablar topiladi. Birinchi sabablar O'zbekistonda ishlab chiqarish kam. Ishlab chiqarishni kamligini sababi O'zbekistonda ya'ni ishlab chiqarishga bo'lgan yo'l to'siqlar bor. Bu to'siqlar degani o'sha iqtisodiy erkinlikni cheklaydigan to'siqlar bor. Ham qonuniy bor, ham noqonuniy to'siqlar bor. Ayni paytda O'zbekistonda ishlayotgan eng katta tashkilotlar ham o'zining davlatlarini, o'zining hukumatlarini himoyasida O'zbekistonda faoliyat yuritayapti. Hattoki o'sha Zarafshon Newman degan katta korxona ham O'zbekistonda o'zining mulkini himoya qila olmasdan chiqib ketgan, chiqarib yuborishgan. Ya'ni bunaqa harakatlardan keyin, bunaqa voqealardan keyin O'zbekistonda investitsiya qilish kamayib ketadi. O'zbekistonning o'zini fuqarolari ham ko'pincha o'sha soliq tizimini yaxshi emasligidan, O'zbekistonda korrupsiya rivojlanganligidan aziyat chekadi, o'zlarining tijoratlarini rivojlantira olmaydi. O'zbekistonda hozir men aytishim mumkin bo'lgan faqat oldi-sotdi yaxshi rivojlangan, chunki davlat tashkilotlarida odamlar yaxshi oylik olmagandan keyin hamma o'zini shu savdoga o'ryapti. Lekin bu savdoga o'ryapti degani O'zbekistonda iqtisodiy erkinliklar juda ham yaxshi degani emas. Savdo ko'rayotgani sababi ular umuman hamma bor butunlikni, bor mablag'ini riskga qo'yib, xavfga qo'yib, shu ishni boshlayapti. Yo hayot, yo mamot shunaqa tarzda o'zlarining ishlarini davom ettiryapti.
Dedi o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjon. Samarqandlik Usmon aka esa O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlikka mana bunday nazar bilan qaraydi.
Hamma sohada ham borda endi kamchilik. Mana misol uchun erkin savdo qilishlik uchun odam oddiy mana kichik tadbirkorlik deydiku, oddiy bir narsani sotib olib sotalik qilib, masalan kun ko'raman deydigan bo'lsa, unga kun yo'qda qaroch qo'ymaydilar. Qachonki bir tanishi bo'lsa, boshqa bo'lsa, bilishi bo'lsa o'sha orqali salpal ishini yuritishi mumkin.
Farg'ona tumanining xo'jayinlaridan birida fermerlik qilgan Zokirjon Otabekov esa iqtisodiy erkinlikka o'z qarashlarini bildiradi. Uning fikricha, fermerlarda, ayniqsa ularning qo'l oyoqlari bog'lab qo'yilgan, ularda hech qanday erkinlik yo'q. Na o'z mulkiga egalik qilishda, na o'z mulkini sotishda va na banklar bilan ishlashda.
Birinchi navbatda bizga farmon chiqargan davlat uchun sotiladigan don mahsulotini 50-50 deb chiqargan. Albatta fermerlardan 50 va 68%ini hozir olib qolishyapti. Majbur qilib olishadi. Yo'q, erkinlik yo'q. Keyin mana men o'tgan yili bug'doy sotganman. Bug'doyni 75 tonna bug'doy sotganman. O'sha pulimni mana berish kerak edi. 3 oy ichida to'lash kerak edi bug'doyim pulini. O'shani ham berishgan yo'q hozirgi kungacha. O'z pulimni ololmayapmanmi? Iqtisodiy erkinligi qanday bo'ladi deysiz? Hamma narsa qimmat. Qimmat narsani olib, biz hozir zarar bilan chiqyapmiz. Mani o'zimniki, masalan, kimyodan hozir 10 million qarzim bor. Qimmat narsa berishadi bizga. Keyin yo'q narsa deb qo'shib yozishadi. Majbur qilib, masalan, samolyotda dori sepishadi. Shu narsani traktorda sepsa bo'ladi. Traktorda 300 mingga tushsa, hali samolyotda sepganiga 1.5 million olamiz. Yo'q, erkinlik ham yo'q. Shuni qilasan deydi, mashina qilib yetasan deydi, shuni berasan bizga deydi.
Deydi farg'onalik fermer Zokirjon Otabekov. Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida jinoiy to'da 10dan ortiq o'zbek fuqarosini kaltakladi. Komsomolskaya Pravda gazetasining yozishicha, o'zbeklarga qarshi hujumlar Tojikiston fuqarolaridan iborat guruh tomonidan sodir etilgani taxmin qilinmoqda. Biroq Rossiyada yashayotgan o'zbekistonliklar va tojikistonliklar bu iddaolarni keskin rad etadi. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Komsomolskiy pravda gazetasi Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida yangi yildan beri 18 nafar o'zbekistonlikning ayovsiz kaltaklab ketilgani haqida xabar tarqatdi. Shunday xabarlardan birida yozilishicha, 1-yanvar kuni Leningrad oblastining Kuznetsiy qishlog'ida 4 nafar o'zbek yashayotgan vagonga pichoq va temir kaltak bilan qurollangan 10 ga yaqin noma'lum shaxs bostirib kirgan. Jinoyatchilar o'zbeklarni ayovsiz kaltaklab, ularning 16 ming rubli, qo'l telefonlari va fotoapparatlarini olib ko'zdan g'oyib bo'lgan. 8-yanvar kuni Sankt-Peterburg shahridagi Podvodnik Kuzmin ko'chasidagi ijaraga olingan uyda yashayotgan 5 nafar o'zbek oldiga pichoq va to'pponcha bilan qurollangan 10 nafar shaxs bostirib kirgan. Avvalgi voqeadagi kabi bosqinchilar o'zbeklarni qattiq kaltaklab, ularning 50 ming rubli, qimmatbaho buyumlari va hujjatlarini olib ketgan. 10-yanvar kuni Leningrad oblastidagi Innolova qishlog'ining Pobeda savxozi tomorqasida ishlab o'sha yerda yashayotgan 8 nafar o'zbek yigitlari ustiga pichoq, temir quvur va temir kaltak bilan qurollangan jinoiy guruh bostirib kirib ularni kaltaklagan. Yuqoridagi ikki voqeadagi kabi ularning ham qo'l telefonlari, audio video texnikasi va 300 rubli olib ketilgan. Voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilganimizda telefon go'shagini ko'targan boshqarma matbuot vakili Vyacheslav Stepchenko faks orqali murojaat qilsak savollarimizga javob berishini aytdi. Faks orqali maktub yo'llaganimizdan keyin qilgan qo'ng'iroq larimiz esa javobsiz qoldi. Komsomolskiy pravdaning yozishicha, jabrlanganlarning aksariyati o'z hujumchilarining tojikistonliklar ekani haqida ko'rsatma bergan va shu asosda jinoiy guruhning Tojikiston fuqarolaridan iborat ekani taxmin qilinmoqda. Ammo ozodlik suhbatlashgan rossiyalik huquq himoyachilari va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiya matbuotida chop etilayotgan bunday ma'lumotlarni haqiqatdan yiroq deb baholadilar. Xususan, Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kaltaklanishi yangilik emasligi, ammo bunday hujumlar asosan mahalliy millatchi guruhlar tomonidan uyushtirilishini aytadi.
Komsomol gazetasini yozishicha bu guruh faqat tojiklardan iborat deyish, bu maqolani yozgan odamni vijdoniga havola qilamiz, chunki O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston grajdanlari bu yerda hech qachon ular bir-biriga qarshi harakat qilishmagan, ular bir-biriga doim bir-biriga ko'mak berish yoki bir-birini himoya qilish masalasida bu yerda har holda jipslashib, birlashib kelyapti,
deydi Bahrom Hamroyev. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti vakili Yelena Ryabinina Komsomolskiy pravda gazetasidagi bu mazmundagi xabarlarni siyosiylashtirmasdan, ularni ayrim jurnalistlarning shaxsiy ksenofobik qarashi deb baholash to'g'riroq bo'lishini aytadi.
Мне довольно-таки странно, потому что, чтобы там таджики избивали узбеков, узбеки таджиков в Москве, по крайней мере, или в России.
Москва ёки Россияда тожиклар узбекларни ёки узбеклар тожикларни калтаклагани мен учун ғалати туйилади. Чунки ҳар икки миллат вакиллари Россияда ўта аянчли аҳволда яшаяпти. Улар қариб қулларча шароитда эксплуататсия қилинмоқда. Ҳамма нарса бўлиши мумкин, аммо мен тожикларнинг узбекларга қарши жиноят to'da tuzish ehtimoli juda kam deb o'ylayman. Shu bois bunga baho berishga shoshmagan bo'lardim, dedi rossiyalik huquq himoyachisi Yelena Ryabinina. Rossiyada mehnat qilayotgan ayrim o'zbekistonliklar ham tojiklar va o'zbeklar o'rtasida janjal yoki mushtlashish bo'lganini ko'rib yoki eshitmaganlarini aytadilar.
Men mana 3 yildan beri bunaqa voqeani hali eshitganim ham yo'q, o'zim bilan ko'rganim ham yo'q, bunaqa voqea bo'lishi ham mumkin emas, chunki men bilgan joylarda mana ishlayotgan tojik o'zbeklar bir joyda ishlayotgan joylarda hatto bilaman yigitlarni, ularning orasida bironda nizo, biron nima yo'q. Rossiyada biki kelgandan keyin o'zbek tojik hammasi kelgan deb hisoblanib, bir-biri bilan do'st, bir-biri bilan inoq, biri tojikcha gapirsa, biri o'zbekcha gapirib, mana bilaman o'zbekistonlik yigitlar tojikistonlik bolalar bilan ishlab, tojikchani o'rganish bir-bir bilan ishlatdi, bunaqa voqealarni men hali eshitganim ham yo'q, ko'zim bilan ko'rganim ham yo'q. Bular hammasi uydirma nimalar bo'lsa kerakki, Tojikiston va O'zbekiston orasiga bir nizo solish, bu bir-biriga qarama-qarshi qilish, bir-biriga dushman masini uyg'otish, hamularni bu yerdan kamaytirish degan shiorlar bilan chiqayotgan guruhlar bor. Bularning ishi albatta. Lekin bitta endi mana bu tojik bilan o'zbekga nizo solishi orasiga, bu menimcha bu siyosiy o'yinlardan biri bo'lsa kerak,
dedi Rossiyada ishlayotgan o'zbeklardan biri Niyozali. Shu kabi Moskvada bir necha yildan beri ishlayotgan o'zbekistonlik ayol ham tojiklar va o'zbeklar bir-birini kaltaklab talayotgani haqida ayrim Rossiya nashrlaridagi ma'lumotlarni noto'g'ri deya baholaydi.
Doğru bu narsa. Çünkü biz tacikler bile işleyemiz. Yani biz özü bir de konuda yaşayemiz bir de tacik. Biz Türkçü Özbek. Hiç kompleks bir de tacik bile Özbek de yok. Bize bari taksistlerimiz tacik varlar. Telefon kulağımız magazinge başka bir produktage borsi yap geledi. Bir de tacik Özbek de kompleks de bulma geldiğin. Çünkü size 2000 kişi işletti şu yerde. 2000 kişi odandı ki diyeyim. Eğer şuna kahalat bulsa buluşu mümkün değil uğraşlanacak. Birbiri bile uğraşı mümkün değil. Buna kahalat bugün lekin Moskvada ham bo'lyap shunaqa sluchilar. Ruslar degan jinoyatni bo'yniga qo'ya olmay, topa olmagan, ochilmagan jinoyatlarga o'rta Osiyo, masalan, O'zbekiston, Tojikiston boshqa xalqlarni bo'yniga qo'yib yuborayotgan sluchilar ham o'zi ko'p bo'lyapti juda bu yerda. Bu siyosiy harakat bo'lsa kerak menimcha. Bu hamma joydagi janjal g'alvalariga siyosat aralashmasa bunaqa ishlar bo'lmaydi-yu. Millatchilarni ishi deysiz mumkin, ularni boshida ham baribir kim turadi? Bir katta odamlar turmasa o'zini o'zi ish bo'lmaydi-yu.
Deydi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik ayol. Tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoatchilik harakati raisi Karomat Sharipov tojiklar o'zbeklarni kaltaklagani haqida Rossiya axborot vositalarida chop etilgan maqolalar ortida siyosiy maqsad bor degan fikrga qo'shiladi.
Это заказной статья, это буквально заказной, потому что я не вижу, что в России сегодня пострадал узбек, обрадовался таджик или таджик пострадал, обрадовался бы узбек.
Bu buyurtma asosida yozilgan maqola. Men Rossiyada o'zbek jabrlangandan tojik xursand bo'lganini yoki tojik jabr ko'rgandan o'zbek xursand bo'lganini ko'rmaganman. Hozir o'yin ketyapti. Rossiyada kimdir milliy nizo chiqarishga urinyapti. Buni uzoqni ko'ra olmaydigan siyosatchilar qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu masalaga mantiq bilan yondashish lozim. Men buni buyurtma asosida hozirlangan maqola va bunday urinishlarning kelajagi yo'q deb o'ylayman. Men buni tojiklar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo keltirib chiqarish uchun yozilgan maqola deb bilaman. Dedi tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoatchilik harakati raisi Karomat Sharipov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yanvar kuni Barak Obama AQSh prezidenti sifatida qasamyod qilganiga bir yil to'ldi. Barak Obama bir yillik faoliyati davomida dunyo siyosiy sahnasida yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Oq uy ma'muriyati Eron, Rossiya va Xitoy kabi muammoli davlatlar o'z siyosatini yaxshilashida Obama yuritayotgan tashqi siyosat ularga turtki bo'lishiga umid qilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Siyosiy tahlilchilar AQSh prezidenti sifatida qasamyod qilganidan bir yil o'tib Barak Obama dunyoni o'zgartirgani yo'q demoqdalar. Eron rejimi muxolifatni bostirish barobarida xalqaro hamjamiyat talabini pisand qilmay uranni boyitish dasturini amalga oshirishni davom ettirmoqda. Isroil va Falastin o'rtasida tinchlikka erishish har qachongidan olis maqsad bo'lib ko'rinmoqda. Afg'onistonda isyonlar avj olib Pokiston hududiga yoyilmoqda. Al-Qoida AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi hujumlar rejalashtirishni davom ettirmoqda. Yadroviy qurollar bo'yicha Rossiya bilan kelishuvga erishish kabi nisbatan oson bo'lib ko'ringan shartnomalarni imzolash ham qiyin bo'lib qolmoqda. Tahlilchilar fikricha, o'tgan bir yil davomida prezident Barak Obama qilgan asosiy ish dunyo siyosiy sahnasida yuzaga kelgan keskin vaziyatni yumshatish orqali xalqaro aloqalarni yaxshilash hamda AQShning dunyodagi nufuzini keskin oshirishga muvaffaq bo'lganidir. Nikolas Gostev Rhode Islandda joylashgan AQSh harbiy dengiz kollejining milliy xavfsizlik tadqiqotlari bo'yicha professori. Ayni paytda Washington realistlari nomli blog muharriri bo'lgan Gostev fikricha 2009-yil aniq maqsadlarga erishish yo'lida Obama tomonidan poydevor hozirlangan yil bo'lgan.
It's hard to point to really any big successes or failures because he started things.
Birorta katta yutuqqa erishgani yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraganini hozir aytish qiyin. Chunki u endi ish boshladi. U hozirgacha o'z yechimini topmagan masalalarni hal qilish jarayonini boshladi. Menimcha 2010-yilda biz u 2009-yilda boshlagan ishlar muvaffaqiyatli bo'lgani yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraganini ko'radigan yil bo'ladi, dedi Nikolas Gvozdev. Tahlilchilar fikricha, Oq uy ma'muriyatining dastlabki strategiyasi Eron, Rossiya va Xitoy kabi muammoli davlatlarning AQSh siyosatiga qarshiligini kamaytirish uchun ularga iqtisodiy manfaatli takliflarni berishdan iborat bo'lgan. Eron bilan yaqinlashish orqali Oq uy Tehronni o'zining uranni boyitish dasturidan voz kechishga turtki berishni rejalagan. Rossiya bilan munosabatlarni qayta boshlash tugmasini bosish orqali Obama Rossiya orqali Tehronga bosimni kuchaytirish va Rossiya hududi orqali Afg'onistonga harbiy texnikani yetkazib berishga umid qilgan. Xitoydagi inson huquqlari ahvoli yomonligini ochiq tanqid qilishdan tiyilish evaziga prezident Obama Pekin rasmiylarini atmosferaga chiqarilayotgan is gazi miqdorini kamaytirishga va dunyo iqtisodiyoti uchun foydaliroq tarzda pul siyosati yuritishga ko'ndirishni rejalagan. Britaniyada chiqadigan The Economist jurnalining Markaziy va Sharqiy Yevropa bo'yicha muxbiri Edvard Lukas AQSh prezidenti Barak Obama yuritgan siyosat samara berishi uchun qattiqqo'llik ham kerak degan fikrda.
It's not enough to be nice. And that in dealing with some of these very really horrible regimes.
Yoqimli bo'lishning o'zi yetarli emas. Ayrim dahshatli rejimlar bilan munosabatlarda biz qandaydir qattiqqo'llik siyosati yuritilishini ham kutamiz. Biz ularga ochiq qo'lni uzatdik. Agar ular ochiq qo'lni qabul qilmasa, uning ortida yo'q deganda qandaydir ishorat bo'lish kerak, deydi britaniyalik jurnalist. Tahlilchilar fikricha, kelasi yillarda Obama ma'muriyati ayniqsa Eronga nisbatan qattiqroq pozitsiyada bo'lishi kutiladi. Xususan xalqaro hamjamiyat talabini bajarishdan bosh tortayotgan Eronga nisbatan BMT sanksiyalari kuchaytirilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi o'z yurtlariga qaytishni xohlagan afg'on muhojirlariga ko'mak qilish uchun tayyor ekanliklarini aytganlar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti joriy yilda kamida 150 ming kishi afg'onistonlik qochqinlarni chet el mamlakatlar, ayniqsa Pokiston va Erondan o'z yurtlariga qaytishlarini kutmoqda. Aytilishicha, BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining joriy yil uchun ishlab chiqqan ish rejalarida qochqinlarning ko'ngilli ravishda o'z vatanlariga qaytib kelishlari ta'kidlanadi. Mazkur idoraning Kobuldagi matbuot vakili Ahmad Nodir Farhodning Ozodlik radiosiga bildirishicha, ushbu idora 2010 yilda 150 ming kishi afg'on muhojirlarining ko'ngilli ravishda chet eldan o'z vatanlariga qaytishlarini taxmin etgan.
Va hadaf moliyatki bitanim. Afg'onhoyi ki az kishvaray emsaya khwahish bazgashta dashta boshan.
Bizning asosiy maqsadimiz xorijiy yurtlardan o'z mamlakatlariga qaytishni xohlagan afg'on qochqinlarga yordam ko'rsatishdan iborat. Biz joriy yilda 150 ming kishidan oshiroq afg'on muhojirlarni o'z yurtlariga qaytishlarini taxmin qilmoqdamiz. Mazkur muhojirlar Afg'onistonga qaytishni xohlasalar, biz ularga yordam ko'rsatishga tayyormiz. Shuningdek, o'z vatanlariga qaytib keladigan afg'on qochqinlar jumlasidan 10 ming oilasi BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi tomonidan tayyorlanadigan boshpanalardan foydalanishlari mumkin.
Agar xohish bo'lsa, do'stlar bo'lsa, bizdan anzarlaning.
Nodir Farhodning ma'lum qilishicha, o'tgan yillar davomida tashqi mamlakatlardan Afg'onistonga qaytib kelgan xonadonlardan kamida 200 oilasi ushbu idora tomonidan qurilgan turar binolarga ega bo'lib, 1 million 200 ming kishi qochqinlarga yordam ko'rsatilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi hamda Afg'oniston davlatining o'z mamlakatlariga qaytib kelgan afg'on qochqinlarga kerakli yordamlar ko'rsatganliklarini ma'lum qilishlariga qaramay, qator muhojir oilalar mazkur yordamlardan foydalanmaganliklari va og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Mazkur oilalar hozirgi kunda ro'zg'or tebratish uchun eng zaruriy imkonlarga ega bo'lmaganliklarini ta'kidlaydilar. Ushbu muhojirlardan biri bu haqda Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi. Ko'rib turibsiz, odamlar bir burdan non uchun qanday og'ir mehnatlarga bardosh berishga majbur bo'lib, chet elga muhojir bo'ladilar. Biz xorijdan o'z vatanimizga qaytib kelib, tinch osoyishta hayot kechira olmadik. Ishsizlik va turar bino yo'qligi eng asosiy muammolardan sanaladi. O'z yurtlariga qaytib kelgan qator oilalar qayta tashqi yurtlarga bosh olib ketishga majbur bo'ldilar.
Majbur az bahotir avlodi xudkor bo'kanish.
Afg'onistonda ichki qochqinlar muammosi ham mamlakat bo'ylab jiddiy bir ijtimoiy mushkilga aylangan. Ko'pchiligi ochiq havoda eski va irtiq chodirlar ostida kun kechiradigan ichki qochqinlarni ochlik, ishsizlik va xilma-xil kasalliklar tahdid etmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi hamkorimiz lavhasidan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'oniston Tojikistondan olingan. Tojikistondagi parlament saylovlarini kuzatish uchun Dushanbega kelgan YHXT vakillari mamlakat saylov qonunchiligini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish taklifi bilan chiqmoqdalar. Shu yilning 18 yanvar kuni Tojikistonga kelgan 17 kishidan iborat kuzatuvchilar asosiy missiyasi mamlakatda 28 fevral kuni o'tkazilishi kutilayotgan parlament sayloviga tayyorgarlik va ovoz berish jarayonini kuzatishdan iborat ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Janob Pabriks Tojikistonga kelgan kundan buyon hozircha biror shikoyat qo'llariga tegmaganini bildirish barobarida bu mamlakat saylov qonunchiligi ayrim jihatlari bilan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlardagi saylov qonunlariga zidligini ta'kidladi.
As far as I know in my country there is not such a requirement but
masalan faqat oliy ma'lumotli kishigina deputatlikka nomzod etib ko'rsatilishi yoki nomzodlar tomonidan to'lanadigan vznos kabi masalalar boshqa davlatlar, jumladan mening vatanim Latviya saylov qonunchiligida yo'q, dedi Artis Pabriks. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchisi 2005-yil Tojikistonda bo'lib o'tgan parlamentga saylov natijalari yakunida bu mamlakat qonunchiligi jahon andozalariga moslashtirilishi taklifi bilan tojik rasmiylariga murojaat etganini, ammo bugungi kunda o'sha aytilganlarning 50%igina bajarilganini ta'assuf bilan qayd etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mas'uli saylovning demokratik va erkin hamda shaffof o'tishini ta'minlash uchun to'g'anoq bo'layotgan kamchiliklar tuzatilmaganini jurnalistlarga oshkor qilish barobarida ulardan eng muhimlarini izohlashdan tiyildi. YHXT mas'ullarining bu harakatini Tojikistondagi siyosiy partiyalar vakillari va mustaqil tahlilchilar "Sih ham kuymasin, kabob ham qabilda ish yuritish" o'laroq baholamoqdalar. Tojikiston Sotsial-demokratik partiya raisi o'rinbosari Shokirjon Hakimov fikricha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro va hukumatlararo tashkilot ekanini nazarga olgan holda shu tariqa ish ko'rishga majburdir.
Miyoni hokimiyati rasmiy va ahzobi siyosiy husni tafohum bo'lsa guzashtkuniho joyi doshta bo'lsa,
ular amaldagi hukumat va siyosiy partiyalar o'zaro murosa qilgan holda ish yuritishidan manfaatdordir. Ana shu maqsadda bunday siyosiy tadbirlar arafasida ular diplomatiya prinsiplariga amal qilgan holda shunday yo'l tutishadi, deydi Sotsial-demokratik partiya vakili. Shokirjon Hakimov YHXT idorasi 2005-yilgi parlament saylovlaridan so'ng taxminan 7 oy davomida Tojikiston Markaziy komissiyasi va bu mamlakatdagi barcha siyosiy partiyalar, shuningdek amerikalik bir qator tashkilot vakillari bilan mamlakat saylov qonunchiligini takomillashtirish ustida ish olib borganini eslatadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Havo to'lqinlarida internet olami eshittirishi Ukrainada o'tkazilgan yakshanba kungi prezidentlik saylovi Twitter orqali yoritilgan birinchi saylov bo'ldi. Mamlakatdagi ovoz berish jarayoni haqidagi xabarlar Twitterda daqiqama-daqiqa yangilanib turildi. Yuzlab odam o'zi guvohi bo'lgan saylov jarayoniga oid voqealarni Twitterga joyladi. Ushbu loyiha tarafdorlari buni saylov jarayoni shaffofligini ta'minlash sari qo'yilgan navbatdagi qadam sifatida ta'riflayotgan bo'lsa, qarshilar Ukrainada yangi texnologiyalar normal hayot tarziga aylanmay turib buning samarasi haqida gapirishga ertaligini aytishmoqda. Saylovchilarning 76% ovoz berib bo'ldi. 66% Yanukovich, 16% Tishirko, 7% Yuliya uchun ovoz berdi. Bu Ukrainaning Rossiya sarhadlariga yaqin Lugansk shahridagi jurnalistlardan biri 37 yashar Oleksiy Britnyukning Twitterga joylagan ma'lumotlardan biri edi. Jurnalist Yuliya deganda Yuliya Timoshenkoni nazarda tutyapti. Ukrainadagi yuzlab jurnalistlar qatori Elect UA loyihasida qatnashgan Britnyuk buni mamlakatda shaffoflik sari tashlangan muhim qadam deb bilishini aytadi.
Я знаю, що намагалися на минулих виборах демократизувати якимось чином ЗМІ.
2004-yilgi prezidentlik saylovlari paytida yo u tomon yo bu tomon o'quvchi matbuotni demokratlashtirish borasida ko'p ishlar qilindi, lekin natija kutilganidek bo'lmadi. Bugungi Twitter kabi texnologiyalarga kelsak, bu yerda voqea guvohlari o'zlari ko'rayotgan hodisalarni Twitterga tushirishadi. Ya'ni ayni vaqtning o'zida kuzatilgan hodisalar o'quvchiga shu vaqtning o'zida yetib boradi, deydi Britnyuk.
хто виходить на цей сайт, можуть бачити новини в реальному часі.
Люганськ пожурнасіння айтишча, бүгін Украинада Twitter кабі интернет технологиялар рувач, уже нетерли імкіонетлер бар.
Якась просунута частина суспільства отримувала інформацію більш актуальну, більш цікаву саме з новітніх медіа, тобто я маю на увазі...
Жем'ятнің технологік джихаттан ең ілгар қатлам, айнықса яшлар сонгі ахпаратны адати веб-сахифалар қатары блог ва Twitter кабі социал тармақлардан хам алышады, дейді Алексей Бритюк.
Я думаю, що зараз вже там терези там хитнулися на сторону новітніх медіа.
Elect UA loyihasi Ukrainadagi internet network xalqaro nohukumat tashkiloti tarafidan yo'lga qo'yildi. 2010 yilgi saylovni Twitterda yoritish ham deb ataluvchi bu loyiha rahbarlaridan biri Vitaliy Moroz.
Twitter це система мікроблогінгу, це один з найбільш оперативних.
Twitter axborot tarqatishning xolis va samarali usuli ekanini yana bir bor tasdiqladi. Hozirga qadar Twitter uchun mo'ljallangan veb sahifamizga 100 mingdan ziyod ma'lumot kelib tushdi, dedi Vitaliy Moroz. Ukrainada Twitter foydalanuvchilari soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Mamlakatdagi Rossiyaning Yandex shirkati bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainada Twitter foydalanuvchilari soni 17 mingdan ortadi. Elect UA loyihasi samarasini shubha ostiga oluvchilar ham yo'q emas. Ular Ukrainada yangi texnologiyalar normal hayot tarziga aylanmay turib, buning samarasi haqida gapirishga ertaligini aytishadi. Ukrainadagi Telekritika jurnali bosh muharriri Natalya Ligachova Twitter qaysidir ma'noda ovoz berish jarayoni shaffofligi uchun xizmat qilgandir, lekin ko'pchilik odamlar uchun televiziya hali ham odatiy axborot vositasi bo'lib qolyapti, deya gapni boshlaydi.
Все-таки головним політтехнологом, я би так сказала.
Телевидение бүгінгі күнде халы хам сиоси пропаганда востасы болып қолмақта. Көпчілік сиосачылар, айныкса сайлау пайтлар, өзларына көрсатшыдайынан телевидениені танламақта, дейді Наталья Лигачева. Шублан бірге Лигачева башқа давлатларда жүмледен қошма штаттарда сайлау пайты яңгі медиа технологиялар бүгінгі күнде мұхым ахамият кәсіп етішіні хам айтады. Ама Лигачева фикреча Украина кәбі давлатларда технологиялар нормал хайот тарзіге айланмай тұрып, бұның самарасы хақыда гапирышке ерта. Хош, Twitter өзі нима ва унинг ривожи учун Ўзбекистонда қандай шарт-шароитлар бор? Бу ҳақда мен ўзбекистонлик интернет мутахассиси Jasurbekdan сўрадим.
Twitter бу 2006-йилларда асосан очилган микроблогинг сайти, микроблогинг сервиси. Микроблогинг дегани ҳар битта анақа, ҳар битта сообщение 140 символдан иборат бўлади, яъни битта SMS тетарли бўлган символлардан иборат бўлади. Ва буни яхши тарафи мобильлиги. Hozir telefon, sotuvchi telefonlar juda ham rivojlanib ketgan mahalda internet, sotuvchi telefon deb internet. Sotuvchi telefon orqali Twitterga bemalol yozish mumkin aslida. Bitta SMS hajmidagi sobщенияni.
Demak, 3-chi avlod telefoniga ega har bir kishi o'zini telefoni orqali Twitterga ma'lumot qoldirish mumkin.
To'g'ri, juda ham to'g'ri. Shuning uchun mobil bo'ladi bloger. Любой joydan, har xohlagan joydan xohlagan narsasini yozishi mumkin. Endi bu anaqa saylovlar mahallida eshitdim buni qilishayotganini. Masalan, har bitta saylov uchastkasiga bittadan kuzatuvchi qo'yib, unga sotuviy berib, yoki sotuviysi bo'lsa, ichiga kerakli programmani tushirib, Twitterga chiqaradigan programmani o'tirgizib, agar saylovlarda saylov bo'layotganda shu saylov joyida narushenlar bo'lsa, shu haqida yozish. Bu juda yaxshi fikr deb o'ylayman. Nima deganda, ayniqsa haligi nima deydi, odamlar sensatsiya orqasidan yugurayotgan odamlar yoki aktivni ma'lumot izlayotgan odamlarga juda kerak bo'ladi. Shuni Twitterda o'qib, agar sizlar narushenlar bo'lgan bo'lsa, shuni to'plab yozish mumkin, bu haqida bilish mumkin. Muallaqa ham yaqqol bitta anaqa misol Erondagi bo'lgan saylovlar va saylovdan keyingi bo'lgan voqealar haqida juda ko'p internet portallari yopiq bo'lganda, Twitter ochiq bo'lgan va juda ko'p odamlar Twitter va Facebook orqali ma'lumot tarqatishgan dunyoga.
Bu yerda noto'g'ri asoslanmagan axborot tarqalib ketishi xavfi yo'qmi?
Shuni xavfi bor. Shuning uchun internetda qilgan proyektda adashmasam, ular shu anaqa tanlov o'tkazib, shu tanlovdan o'tgangina odamlarni anaqa qilgan bo'lsa kerak, shu ishga jalb qilgan bo'lsa kerak. Masalan, har kimni ham bu ishga qo'yavermaysiz-da, qalqish ishga, to'g'rimi?
Endi mana shu O'zbekistonda Twitter rivoji uchun imkonlar qanday deb o'ylaysiz?
O'zbekistonda juda ham katta imkon bor. Birinchidan, mobil telefonlari, mobil aloqa sistemalari juda ham rivojlangan hozir O'zbekistonda. Har odamda ish qiyin, har oilada kamida bitta telefon borda hozir o'rtacha olib qaraganda. Katta shaharlarni olsangiz, har oila a'zosida o'zi masalan 10 yoshlardan baland tepa bo'lgan oila a'zosida hammasida o'zi bittadan telefon bor desa ham bo'ladi. Uchinchi anaqa telefonlar, sotuvchi telefonlari. Twitter'ni o'zini unchalik hozir rivojlanmaganini sababi meningcha shu, birinchidan shu blogging, sotsialni cheklarda mikrobloggingni o'zini rivojlanmagani va odamlarni shu ma'lumot tarqatishga o'zlarini ushlab turishi, haligi samotsenzura deb qo'yadi-yu, menga bosh og'rib nima kerak bor ortiqcha deb. Lekin agar nima deydi, chekin tanta institut orqali buni tushuntiradigan bo'lsa, O'zbekistonda ancha anaqa bo'ladigan narsa, rivoj bo'ladigan narsa. Bu birinchi. Ikkinchidan, menimcha yana Twitterni rus tilida, faqat rus tilida borligi, ingliz, o'zbek tilida yo'qligi. Nimaga nod O'zbekistonda endi faqat katta shahardagina odamlar rus tilini tushuna olishadi. Kichkina shaharlarda, chekka joylarda rus tilini uncha tushunishmaydi. Shu ham bo'lishi mumkin. Uchinchisi, internetni o'zini rivojlanmaganligi bo'lishi mumkin sababi. Agar telefon orqali buni rivojlantirish haqida gap keladigan bo'lsa, bu juda ham katta, nima deydi, haligi ochiq bozor, hali birov egallamagan ochiq konkurentsiya yo'q bozor. Agar buni kiritadigan bo'lsa, juda ham tezda popularni olib ketishi mumkin.
Demak, o'zbekistonlik internet mutaxassisi Jasurbek bilan suhbat edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga: O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Internet olamida bugungi ishlar, yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Internet olami eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.